Qo'yliqdagi mahallalardan bittasidagina
viloyatlardan kelganlar ro'yxatsiz yashayotganlarimiz 76 tadi.
Ro'yxat registratsiyadan o'tmagan, a?
O'tmagan-da.
Dedi mahalla faoli. Bittagina mahallada ro'yxatdan o'tmay yashayotgan viloyatlik choragi kam 100 nafar ekan, butun shahar bo'ylab ro'yxatdan o'tgani yo'q, o'tmagani qo'shib hisoblansa 10 minglab ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Shahrisabzlik Hamza Suyunov o'shalarning biri. 32 yoshli Hamza ish izlab Toshkentga kelib qolganlarning aytish mumkinki tabaqasi balantroqlaridan. U vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan, Toshkentdagi kollejlardan birida dars beradi. Har holda qora ishchi emas. Lekin shunga qaramay, Suyunovlar oilasida tug'ilgan 3 egizakning poytaxtda o'g'aylanishi BMT bolalar jamg'armasi hisobotiga illustratsiya bo'ladigan darajadadir.
Tinch pulidan keyin mana haligacha bolalarning pulini ololganimiz yo'q. Toshkentga kelsa Toshkentdan biz bermaymiz, boshqa mahalladan deydi, boshqa mahallaga borsak. Premiyerni boshqa propiska degan san deydi, Qashqadaryoga bor deydi, Qashqadaryoga borsak bizda pul yo'q deydi.
Degan edi Hamza Suyunov 8-fevral kuni ozodlik savollariga javob berar ekan. Agar vaqtinchalik propiskani yo'qotmasa, Hamza Suyunovning egizaklari maktabga ham qabul qilinishi mumkin. Vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tkazilmagan viloyatliklarning bolalari Toshkent maktablariga qabul qilinmaydi. Har holda Qo'yliqdagi mahallalardan birining faoli bilan oramizda mana bu savol-javob bo'lib o'tdi.
Yosh bolalar bor, u banaqa bizda maktablarga hech qanaqa unaqa nima o'rlarni olinmayapti.
Nima uchun olinmaydi?
Endi viloyatlarda shunaqa chiroyli maktablar, kollejlar bor. Hozir ro'yxati yo'qlar olinmayapti.
Bir qonuniy asos ko'rsatishadimi ularni olinmasligiga?
Endi bizaga shunaqa nima berilganki, shu Ichki ishlar vazirligidan ham ro'yxatda majlis bo'lganda ro'yxatsiz fuqarolar maktabga anaqa qilinmaydi. Ular ro'yxati bo'lish kerak. Ichki ishlar majlisi bo'lganda aytilgan.
Bu savol javobdan keyin bolalar sotsial adaptatsiyasi respublika markazining huquqshunosiga bitta savol bilan murojaat qildik.
Toshkentda ota-onasini registratsiyasi bo'lmasa, masalan, Xorazmdanmi, Andijondanmi bir joydan kelgan bolasini maktabga olmaslikka haqqi bormi maktabni, yo'qmi?
Yo'q, haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Uni farqi yo'q. U zakon shunaqa bir любой joyda farqi yo'q uni. Qayerda propiska? Buxorodanmi, Samarqanddanmi, misol uchun. Oladi, olish kerak, aka.
O'rganayotganimiz masala bilan fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi ham shug'ullangani ma'lum bo'ldi. Guruh a'zosi Sanjar Saidov bunday dedi.
Propiskasiz Toshkentda hech ish qilishning iloji yo'q viloyatdan kelgan odamlarga. Hech bo'lmasa vaqtinchalik 6 oyga qo'yilgan propiska asosida maktabga qabul qilinadi. U propiskasi bo'lmasa bog'chaga ham, maktabga ham qabul qilinmaydi. 6 oyga временный прописка дейді. И ikkinchisi постоянный прописка. Hech bo'lmaganda vaqtinchalik ro'yxatda turgan shaklda borib topshirsa bemalol oladi. Lekin vaqtinchalik ro'yxatdan bo'lmay, ro'yxatda o'tmagan bo'lsa ularni olmaydi.
Endi shu konstitutsiyadagi normaga zid emasmi?
Endi bu konstitutsiyaga zid. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida qonun emas, qonun osti hujjatlari yoki bo'lmasa qaysidir insonlarning buyruqlari bugungi kunda ustunlik qilmoqda.
Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovning guruh kuzatuvlariga tayanib aytishicha, Toshkentda hech yo'q vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan viloyatliklarning farzandlari maktabga qabul qilinishi mumkin, lekin ular aslo kollej va litseylarga qabul qilinmaydi.